Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Ovo je treća emisija u kojoj govori Aleksandar Eisenberg. Sve se dešava marta 1942. godine. Dečak i njegova majka, jevreji, beže iz zatvora u Sopotu u Beograd. To je vreme nemačke okupacije, drugi svetski rat.
Stigavši u Đurince i zahvaljujući popu Rašku, Popčetu nije Raško, drugi je kasnije bio pop Raško, Popčetu, mi smo imali dokumente spremne da možemo u momentu kad budemo odabrali da se odvojimo od ove grupe četnika koja je prešla, napustila Sopot i pošla za Beograd. Nešto što sam možda trebao ranije da kažem, ali čini mi se da sad nije kasno. Poslednjih možda mjesec dana dok smo bili u zatvoru, tu među četnicima
među četnicima
tog vojvode Milije Majstorovića, Pećančevog četnika, se pojavio jedan čudan bračni par. Mlađi ljudi, momak i žena, on je uhvaćen, odnosno njih dvoje su uhvaćeni negde na putu prema Kosmaju, vjerovatno da nisu imali ispravne dokumente. I kad su ih upitali, ta patrola koja ih je uhvatila, gde idete, kaže, pa idemo kod vas, braćo. Oni su dovedeni u Sopot, verovatno da je bilo neko saslušanje, ja o tome ne znam ništa, ubeđivali su te četnike i vojvodu da su oni upravo pošli tamo, kod vojvode, da se prijave da i on bude četnik. Moja majka je bila sumnjičava i tvrdila je da svako ko pogleda njeno lice može biti siguran da ona ima semitske crte i da je jevrejka. I pretpostavljala je da su njih dvoje pošli na Kosovo u partizane, ali uhvaćeni sigurno da to nisu mogli da kažu. Na onom putu koga smo tih 4 kilometara od Sopota do Đurinaca imali da prepešačimo, išli smo onako, to je bila grupa, to nije bio stroj. Do Sopota i u nekoliko mahova je moja majka nešto razgovarala s tom ženom. On je imao neku uniformu, valjda je dobio tamo nešto rasparčano, nekakav gornji deo jaknu, neku oficirsku, neke civilne pantalone, ali mu nisu dali oružje. Valjda i oni nisu baš sigurni bili kakva je stvar sa njima. Glavno mi smo, kao što sam prošao malo pre ovoga opisivao, čekali da naiđe neki voz koji će nas odvesti za Beograd. Naišao je voz, to su bili furgoni i ti Pećančevi četnici su čak pomogli boje majci da uđe, pošto je teško popeti se do furgona. Ušli unutra, slama je bila na podu. Tu smo sedeli, tu je bila i ta žena o kojoj sam malo pre nešto rekao. Ja nisam onda ništa zapazio, tek kasnije sam saznao da su se njih dve nešto dogovarale. O tome kasnije. Putovali smo jako dugo.
Za Beograd.
Za Beograd, jer je voz morao da propušta nemačke kompozicije, a i dosta je vremena trebalo kad su krenuli peške iz Sopota, pa čekali tamo na stanici. Dolazimo na stanicu i naravno, to je bila jedna mala zgrada koja se nalazi na mestu gde je sad onaj plavi voz što je tamo. Tu je bila mala zgrada, to je bila neka vojna stanica, mislim da su je zvali.
Železnička stanica Beograd.
Jeste. Čini mi se da je to sagrađeno za vreme okupacije. Čini mi se. Tu smo se istovarili zajedno s njima. Opet oni pomažu moje majci da izađe. I naravno, šta bi posle toliko drugog puta, tu je klozet, vojska trči u klozet i mi odemo u klozet. Majka i ja, u jednu kabinu i shvatili smo da tu treba da ostanemo dugo. Pošto nijedan od tih četnika i oficira koji su išli nije znao ko je nama naredio da mi krenemo s njima. Svaki je mislio da onaj drugi naredio i nije postavljao nikakva pitanja. Nadali smo se da će naš odlazak u klozet i nestanak bar za kratko vreme biti neprimećen. Meni se čini da smo mi ostali čitavu večnost u klozetu. Jako dugo. I onda kad smo otvorili vrata, odškrinuli vrata, provirili, ovih više nije bilo. Mi smo se priključili ljudima koji su upravo izlazili iz nekog drugog voza, išli sa njima, to je onaj sporedni ulaz u železničku stanicu. Kod ulaza su bili nemačka feldpolicija, to su oni što imaju oko vrata ono kao kiflu, metalno lanac, pa piše feldpolicaj, i bili agenti beogradske policije u civilnom modelu, mantilima sa šeširima. Pregledali su nam dokumente koje smo im pružili i pokazali da možemo da prođemo. To što su oni uradili je bio za nas dokaz da smo slobodni, da smo uspeli. Ali pošto je već bilo kasno, nismo znali gde ćemo, tu je bilo puno žena koje su nudile prenoćište. I mi prihvatimo da pođemo sa jednom od tih žena za 20 dinara. Toliko smo imali još para, mogli smo to da platimo. Došli smo u jednu sobu, bračni krevet, na krevetu poprego, ja ne znam, 6-7 osoba je ležalo, po podu su svuda ležali i svi smo mi tako ležali na podu da nam noge budu podvučene pod krevete, da bude više mesta. Ali nije važno, prenoći ćemo, jer nije se moglo noću hodati, bio je takozvani policijski čas, posle 8 sati, vada, mislim da je 8 sati bilo, nije smeo niko da izađe na ulicu sem vojske i policije. Tu smo prenoćili i prvo što smo uradili kad smo izišli, moja majka je otišla kod frizera. Dakle, nije tu bilo nikakvog kaćiperstva, nego prosto ona je imala upadljivo plavu boju i mi smo se plašili, a ako bude poternica za nama, plava žena s detetom, da li da se ofarba uz crno ili tamno sveđa. Više se ne sećam u koju boju. Ofarbala je kosu i onda smo se javili Mihajlu Rajkoviću. To je sin onoga čuvenog knjižara Rajković i Čuković. On je bio šarmantan beogradski bon vivan, pravnik, i bio je u nežnoj vezi sa mojom tetkom. Javilo mu se telefonom, Mihajlo je rekao odmah će doći i rekao nam je gde ćemo se naći. To je tu bila jedna poslastičarnica, to je stara zgrada blizu ove kuće, kako se zove, Manakova kuća. Međutim, nije nam on prišao kad nas je video, krenuo nam je leđa i pošao je nekuda i mi smo pošli za njim. Shvatili smo i jedno vreme on išao ulicom pa se vraćao. U stvari on je hteo da vidi da li nas neko prati. To nam je posle objasnio. Valjda je to u nekom filmu video ili u nekom kriminalnom romanu čitao, ali mislim da je to bilo vrlo mudro. Onda smo otišli u tu staru zgradu, ne znam šta je sada, još je onako sačuvana arhitektura, poslastičarnica bez veze, to je brašno, saharin, voda i zapečeno, to smo jeli. On je doneo neke stvarčice, šta je doneo, više se ne sećam, i nešto para, i dogovorili smo se da se idućeg dana opet vidimo, valjda na istom mestu. Pošto smo sad imali nešto više para, što nam, jer nam je on doneo, on je otišao, mi smo pitali, majka moja je pitala, gde je njena majka i njena sestra, koje su ostali u Beogradu. On je rekao da su oni na Bezbednom, da su u Budimpešti, a tamo Jevreje ne diraju. Pa smo se bar u tom pogledu primirili, a nadali smo se i da iako je moj otac odveden, da je on negde, da mu neće ništa biti. Tu, u neposrednoj blizini, Tu je sad jedna zgrada preko puta železničke stanice koja je godinama već nedovršena. Velika zgrada. Tu je bila jedna mala zgrada prizemlje i čini mi se sprat. Starinski građena, to je neki bondruk. To je bio hotel Đerdap. Jazbina jedna strašna. Koje onda ja to nisam znao, služila kao hotel za sirotinju i kao kuplera i ko zna šta je sve tu bilo. Glavno mi tu uzmemo sobu i tu smo bili nekoliko dana. Nije bilo zgodno da izlazimo na ulicu mnogo, jer će neko prepoznati moju majku pa će biti neprilike, a nije bilo zgodno i da budemo stalno u sobi zatvoreni, jer bi bili sumljivi portiru hotela, pa bi mogao i da otkuca nekome. Tako da smo mi koristili vreme, hladno je bilo jako, toga se sećam, užasno hladno, koristili smo vreme tako što smo išli u bioskop prepodne na matine, bilo jeftino, popodne opet neke filmove gledali, šta smo gledali, ne sećam se, sledećih dana smo se našli opet sa Mihajlom, onda nam je donio neke stvari, neku odeću, valjda za moju majku, i još nešto para. I onda smo mi počeli telefonom da se javljamo nekim prijateljima. Javljali smo se telefonom ili smo kod onih koji su bliže stanovali odlazili. I mogu vam reći da je to bilo, dobro, nas to nije mnogo potresalo, ali je bilo strašno. Kome god se javljamo, nemoj da dolaziš, nemoj, imam ženu, decu, jer za svakoga ko krije Jevrina pa ga uhvate, smrtna kazna. Dakle, ljudi su bili uplašeni. Niko nama nije hteo ni mogao se Mihajlo da pomogne. Bilo šta. Propustio sam da kažem da smo se svakog dana u određeno vreme, ja se više ne sećam koje je to vreme bilo, ali mislim da je to bivalo negde oko podne, na određenom mestu nalazili sa onom ženom koja je imala semitske crte, da kažem. Jer nam je posle dva ili tri dana, ne bih znao da kažem koliko, nije važno, u hotelu rečeno da moramo da napustimo hotel, hotel mora da se isprazni i tu će neka italijanska jedinica. To su oni što imaju one čudne lovačke šešire sa peruškama bili, tako da smo mi morali da izađemo iz tog hotela. Da sledeće jutro ispraznimo sobu. I tu moram da se pohvalim jednim mojim podvigom, pošto je bilo zima, a mi smo do tada kupovali po jednu cepanicu. To su na ulici prodavali, tu su Šiptari bili odmah koji su to seckali na parče i koliko je ta cepanica koštala, više se ne sećam. Godine su prošle i meni pamćenje popušta, bar u takvim nekim detaljima. Mi smo ušli u sobu, slušao sam ja neku priču, otac me nešto pričao nekad, pa sam ja tu priču ponovio, izvadio sam fioke od noćenog stočića iz ormana i udarcima nogom odvalio sve što je u fioci unutra, bočne stranice, zadnju, jedino ostavio čelo i njega vratio na mesto. Iz ormana vadio police, vadio one vešalice za odeću. Bilo je tu dosta drva, kupili smo puno novina koje su bile jeftine, naložili vatru, lepo se zagrijali i smestili u krevet. Sutra dan smo se našli sa onom ženom i ona nas je odvela, to je zgrada do apoteke kod Londona. Tu je bila jedna vrlo, vrlo pristojna porodica koja je...
Generala Bodija.
Ne, nije bila generala Bodija, to je bila jedna porodica, mislim da se zvali sa Č. Setit ću se pa ću vam reći. Oni su nas primili, uopšte ništa nisu pitali, gde, ko smo, šta smo, gde smo se uputili, i ona nas je odvela kod porodice, sad se setih, Čuturilo. Mlađi jedan bračni par, tu smo noćili, i obično smo uveče išli da jedemo negde. Mihajlo nam je dao one bonove za 150 grama hleba dnevno, pa smo jeli u nekoj kafani, kakva je hrana bila, ne pitajte. A uveče smo znali da idemo opet s tim bonovima tu u kafanu do Đerdapa. Tu su bile prostitutke, tu su bili pećančevi četnici, tu je bilo svakojakog sveta, pevalo se, lumpovalo. Mi smo sedeli u nekom ćošku i čekali vreme da se vratimo. Posle te porodice Čuturilo, nas je ova žena odvela tamo negde na Dorćol kod gospođe Bodi. To je bila jedna fina gospođa, generala Bodija, supruga, on je pred rat izvršio samoubistvo. Ona nas je primila, isto ništa nije pitala, bila je krajnje ljubazna. Ona će da nas smesti u svoju spavaću sobu, a ona će da spava u nekoj drugoj sobi, lep stan, veliki. I tamo smo seli, nešto malo razgovarali, neko zvoni. To je bilo posle policijskog časa. Ona otvori vrata i mi čujemo razgovor, ona kaže da nije raspoložena. A on je došao, to je prvi sused njen, stanovao na istom spratu, posle smo saznali pojedinosti. Bio je neki u službi policije, neki policajac, šef policije, ne znam šta je bio tačno, i voleo da dolazi kod nje da igraju karte, poker. On je rekla da nije raspoložena, da je boli glava, sem toga da nema para. On kaže, ne brinite za pare. Ušao je ipak unutra, mi smo bili u toj spavaćoj sobi, a zavukli se za svaki slučaj u krevet, jer vrata između te sobe i spavaće su bila ona starinska koja su u gornjem delu imale zastakljeni deo. Jeste, bila je tu neka čipkana zavesa, ali se moglo videti. I mi smo bili uplašeni čim neko noću zvoni, znate. Kaže, ja sam danas imao sreću, uhvatio sam jednu jevrijsku porodicu, vi znate da za svakog ako uhvatim dobijem po 5000 dinara. Mislim da je ta suma bila u pitanju, dvoje jevreja i troje članova porodice, ili sad možda me sećanje vara da je bilo troje jevreja i dvoje, ja mislim da je dvoje jevreja i troje članova porodice, dobio sam 25.000, evo vama 5.000, ako dobijete, vi ćete mi vratiti, ako ne dobijete, nikom ništa. Ja sam onda opet dobio svoje. I oni su igrali karte, mi smo dole pod krevetom bili raspamećeni. Nešto smo verovali da on zna da smo mi tu. Posle mi je majka govorila to. I da će u neko doba noći da izvadi pištolj i da nas izvuče iz kreveta i da nas odvede da još uzme po dva puta po 5.000. Nije se to desilo srećom. U neko doba je on otišao. Bodijeva je bila potpuno na ivici ludila i mi smo morali sledećeg dana da napustimo njenu kuću, jer ona to psihički više nije mogla da izdrži. Bilo je zaista razumljivo. Gospođa Bodi je posle rata stradala, ali to je već druga priča. Potpuno nevinu su je zatvorili, držali u zatvoru dok je dobila galopirajuću tuberkulozu i umrla. Napustili smo gospođu Bodi i tu negde blizu, ona ulica 29. novembra, pa pred kraj tamo negde mali neki kućerci i to se zvalo hotel, to danas ne bi bilo ni motel. Neka žena koja izdavala nekoliko soba u toj kući, nužnik je bio u dvorištu, onaj od dasaka napravljen. I tu smo za neke male pare boravili nekoliko dana. Koliko je sve to bilo u Beogradu, ne znam. Propustio sam da kažem da mi nismo mislili toliko da se zadržimo u Beogradu, jer smo odmah po dolasku u Beograd i pošto smo se videli sa Mihajlom, moja majka ofarbala kosu i smestili u hotelu Beograd, otišli kod Limara, koji je radio godinama za mog oca, Duška Limara, koji je imao radionicu na mestu gde je sadašnji dom omladine. I on je bio jedini, zaista jedini, koji je hteo da nam nešto pomogne. On nam je onda ispričao da je par dana pred dolazak naš kod njega moj otac bio da ga poseti, a uspio da izađe iz logora na sledeći način. Znajući da je on arhitekta, logorske vlasti su tražile da on napravi nacrte za još neke dopunske barake. Ja onda nisam, i mnogo kasnije nisam, tek puno godina posle rata sam saznao, kad su likvidirali Jevreje, a već je likvidacija bila pri kraju, moj otac je bio sa vrlo malo logoraša tamo ostao, trebalo je da dođu Srbi koji su pohvatani tamo na Kozari, pa ne znamo dakle su dovodili sve internirce, pa je taj logor prestao da bude Judenlager, nego je postao prihvatni logor. I trebalo im je još baraka. Otac mu je radeći te barake izmislio da mu nedostaju tablice za izračunavanje betona za temelje tih baraka, pa su ga oni pustili u pratnji da nekoliko Nemaca, treće pozivaca, ode u grad kod nekih prijatelja koji imaju te tablice. Došavši kod Dušana, koji je kobajagi trebao da ima te tablice, ali ima to sigurno da nije imao, Dušan im je dao neke pare, oni su prešli preko u kafanu kod mornara koja i dan danas postoji i tamo su pili pivo i držali na oku radnju, nije mogao otac da izađe, a da ga oni ne primete. I tu je on sa Dušanom se nešto razgovarao. Dušanov kum je bio šef kvarta policije beogradske. I Dušan je njemu savjetovao da pobegne. A predložio mu da pobegne na taj način što će idući put ako opet izmisli nešto. Recimo da kaže da ovaj nije imao spremnu tu te tablice pa da dođe idući put. Kad bude izlazio iz radnje pre nego što Nemci pređu preko ulice, da ga uhapse policajci koji su u službi tog šefa kvarta i da ga odvedu autom gde moj otac želi. Dušan je predlagao u Homolji gde živi njegova sestra Rada Šikić i gde nema ni Pećančević četnika ni Nemaca. Moj otac je to odbio jer je rekao da bez obzira na strašne uslove u kojima oni žive u logoru, uskoro, rečeno mu je da treba uskoro da bude prebačen u Poljsku. Tamo imaju rudnike, tamo imaju ne znam šta sve još i njima treba i stručnjaci, otac će tamo da radi u svojoj struci, neće gladovati, a da pobegne nije mu padalo na pamet jer su logorske vlasti izdale naređenje, odnosno obavestile logoraše da će za svakog ko pobegne streljati po 70 logoraša. On je hteo nikoga da drži, da ima na srcu, pa i nije pobegao. Mnogo godina kasnije sam saznao da je jednog dana njemu rečeno da se utovari u kamion i da će biti odveden na železničku stanicu u Poljsku, a to je bio onaj čuveni gasni kamion, odvezen je na Jajince i tamo zakopan. Zašto mi ranije nismo napustili, nego smo desetak dana bili u Beogradu? To je zato što upravo onog dana kad smo mi stigli u Beograd, odnosno kad smo pobegli iz zatvora, su partizani ubili dva čuvena policajca, policijska agenca, Đorđa Kosmajca i Obrada Zalada. Beograd je bio blokiran, niko nije mogao da izađe iz grada i zato smo mi morali da ostanemo toliko vremena, kažem, možda nedelju dana ili 10 dana u Beogradu. I čim smo saznali da je blokada prestala, mi smo opet iskoristili jednu od tih objava i naše dokumente i uputili se u Homolje kod Rade Šikić, sestre tog našeg prijatelja, odnosno očevog prijatelja Duška Limara. Sad smo već nešto dobili od Mihajla odeće, nešto para i krenuli smo vozom Beograd-Požarevac. Stigli smo u Požarevac, izišli iz železničke stanice. U jednom momentu se moja majka trgla i povukla me brzo na drugu stranu. Tu su opet neke žene nudile prenoćište i mi krenemo sa jednom ženom u jednu od tih seoskih kućica tu u neposrednoj blizini železničke stanice. Pa mi je rekla, tu je bio nekakva ruska jedinica, belogvardejci, oni koji su prišli ovome Hitleru, i ona je poznala jednog čoveka. On je nju gledao i po svoj prici da nije bio siguran da li je to ona ili ne, promijenjena boja kose, vezala je maramu kao seljanku, ali je ličila na tu ženu kojoj čini mi se da se on udvarao neuspešno pre rata. Jer je ubrzo za nama, verovatno da nas je pratio, stigao neki policajac, tražio isprave, pregledao isprave, sve je bilo u redu, ispitao kuda idemo i otišao. Dakle, to se dobro završilo. Tu smo noćili i sledećeg dana je smo seli na uski voz Ćira, a vozovi su bili prepuni. I taj za Požarevac i ovaj Ćira, tu su uglavnom putovali šverceri sa nekim džakovima, robe, namirnica, pojma nemam šta su vukli, tako da sam ja sedeo na nekom džaku. Iz Požarevca smo stigli za Petrovac, na Mlavi, i tu smo noćili u jednom hotelu. To su li pravi provincijalni hoteli koji se obično zovu Hotel Evropa. Sišli smo dole da nešto pojedemo, koliko je moglo da se dobije. I tu je moja majka počela da se raspituje, bilo je dosta seljaka i pojavio se jedan seljak koji je upravo išao svojim seoskom zapregom, kad kažem kolima, ne mislim na auto, konjska zaprega, išao je upravo u Krepoljin gde smo se mi zaputili, gde živela Rada Šikić i on bi nas povezao za 250 dinara. I moja majka je pristala, on je tražio kaparu 50 dinara, ona mu je dala i on je otišao, imao je sad 5 banki, to je bila para. Onda nam je prišao jedan drugi seljak, čuje ono čemu razgovaramo i rekao da bi nas on povezao za 200 dinara. I mi nismo ni na kakvom gubitku, onome, to je opet 250 dinara, a ja imam kao bolje konje i naša kola su bolja taljige. A došao i biranije. I tu moja majka odluči i kaže, dobro, ko prvi dođe, ja idem s njim. Ujutro, valjda bilo oko 7 sati, ne sećam se, on prvi došao, taj što ima bolje konje, i on nas je povezao put Krepoljina. Vreme se prolepšalo, bili smo raspoloženi, bili smo slobodni, Nemaca tu nije bilo. Ja se sećam samo da sam za taj kraj kuda idemo prema Gornjaku i sve znao iz nekih stihova koje sam morao u školi da učim. Put u Gornjak. I išli smo prema Gornjaku, ušli smo u klisuru, sve to bilo lepo, došli smo do manastira i odjednom se pojavi četnik jedan. Zaustavi ta naša kola, kaže nama da mi siđemo, a seljaku da nastavi put. Seljak je hteo da nas sačeka. Ne, ne, samo ti idi. I povede nas prema manastiru. Taj ceo kraj izgledao malo drugačije nego sad. Bio je samo manastir i pored manastira je bila jedna baraka. A do barake je bila jedna ledina, travnjak. Četnik jedan visok stacit, malo ličkaste kose i kratke lepo ošišane brade. Kaže, gospođo, mi znamo ko ste vi, sve znamo o vama, priznajte sve.
U ovoj trećoj emisiji govorio je arhitekta Aleksandar Ajzenberg, pripremio Dragoslav Simić.